hosty.
Hezké slunečné dopoledne vám přeje Jitka Slezáková. Tady v Pardubicích se úplně rozsvítilo a do studia přišel pán z pohádky. Je to Martin Petiška, takový vousatý pán, sympatický, se kterým si tady teď budeme povídat až do 11. Já vás zdravím, přeji pěkný den, pane Petiško.
Dobrý den.
Velice si vážím toho, že jste vážil cestu k nám do studia Pardubického. Já jenom tak lehce vás představím a potom už budete mluvit jenom a jenom vy. Pan Martin Petiška, doktor Martin Petiška je český spisovatel, autor divadelních her, vydavatel a je také synem spisovatele Eduarda Petišky. To znamená, že i Martinkem z toho pohádkového dědečka. Vzpomínáte na své dětství rád, pane Petiško?
Ale tak vzpomínám na něj rád, ale spíš jako na pohádku. Protože v těch knížkách, co tatínek psal a které byly o mně jako Martinkova čítanka, která vychází dodnes, pohádkový dědeček, který je také v současné době na trhu, a celá řada dalších o Jabloňce, jak se Martínek ztratil, tak tam mě maloval Zdeněk Miller, který pak namaloval Krtečka, malovala mě Helena Zmatlíková a já byl rozkošný blondiáček.
A byl jste opravdu rozkošný blondiáček?
Duchové času by mi to nevěřili, protože podle toho, jak vypadám, vypadám jako čaroděj z pohádky, ale
to je pravda.
Mám fotografie a kdo otevře knížku například Kam se schoval nůž, tak tam uvidí rozkošného chlapečka, tak tam ať se radši dívá, ne na mě.
Ale máte pravdu, pane Petiško, že tu knížku jsem měla ráda já a už řekla bych, že moji rodiče, můj starší bratr, a že jí má v knihovně i moje dcerka, i syn, ten měl nejradši o tom noži. A s dcerkou jsme četli zase rádi o té Jablonice, jak se proměňovala v různých obdobích. Jestli pak měl váš táta čas na to vám to taky přečíst, co o vás psal?
Jistě, mám ještě doma židličku, do které jsem si sedal a tam mi vždycky před spaním četl, co napsal. Když jsem třeba zlomil dědečkovi větev na zahradě, tak jsem si přečet, jak v knižce Birlibán, láme Birlibán větev. Birlibán je také na trhu.
Pořád je to ještě, pořád se to prodává, ty knížky.
Ku podivu, letos je 25 let od tatínkova úmrtí a na trhu je 23 jeho knih, což považuji za zcela šťastný osud, protože během 5 let je ze 100 knih živa jedna a během 20 let už to procento je tak mizivé, že jestliže někdo má ten šťastný osud jako otec, tak je to požehnaný osud.
Pojďme ještě trochu dál do historie. Dočetla jsem se, že váš dědeček se jmenoval František a že se dokonce stýkal s Jaroslavem Haškem, protože spolu seděli v jedné lavici. Je to pravda?
Radši bych toto opomenul a mluvil o něčem jiném, protože můj dědeček se prý s Haškem neměli rádi.
Aha.
Dle jedné tradice kvůli nějaké dívce, dle druhé tradice kvůli nějakým penězům, které pravděpodobně, jako čekává Hašek, nechtěl zaplatit. Ale dopadlo to tak, že Hašek používal naše jméno do svých povídek a v povídce Tragický konec sekundárna Petišky necháme jeho dědečka rozřezat na kousky a spálit v kamnech.
Ajajaj, tak to jsem se dotkla ožehavého tématu. Nicméně, nic na tom nemění fakt, že pocházíte z umělecké rodiny už do hloubky. Je to taková tradice, měli jste rádi hudbu, výtvarné umění. Dokonce váš tatínek měl absolutní sluch?
Měl absolutní sluch. To mi bohužel neodkázal.
Neodkázal, nepotatil jste se v tomto případě.
Ne, babička chtěla být operní zpěvačkou, ona byla holandského původu, Adeline Winant, a prý to byla velmi krásná dívka. Já jsem ji poznal jako velmi krásnou babičku, ale když si vzala dědečka, tak přestala zpívat.
Ono to tak dříve bylo. Prostě věnovala se domácnosti. Dnes by třeba měla více šancí v dnešní době.
No je to. A dědeček o to asi méně.
Vidíte, že Martin Petiška nepostrádá ani humor, což je velmi dobře. Budeme si tady povídat až do té 11. hodiny. Kdybyste náhodou se chtěli na něco zeptat tohoto spisovatele, tak samozřejmě můžete.
Máme hosty.
Díváme se tady na sebe s Martinem Petiškou, kterého možná znáte pod pseudonymem Eduard Martin, tak píše svoje knihy a že jich taky má na svém kontě, o tom ovšem budeme hovořit. A začínal v rozhlase, představte si to, jako student. Ale přece jenom ještě chvíli bych zůstala ve vaší rodině. Vy máte pořád maminku ještě, 86-letou, je to Alena, je to paní učitelka, nepletu se?
Je to paní učitelka z učitelského rodu, který sahá tak hluboko, že předpokládám, že moji předkové učili i Jana Žižku, když chytal motýly na loukách.
Byla oporou v té vaší rodině, maminka vaše?
Velkou oporou. Myslím, že bez ní by tatínek těch svých 90 knížek, které vyčli ve 30 jazycích, nikdy nenapsal.
Věřím, ve 30 jazycích vyšly ty jeho knihy.
Ve 30 jazycích vyšly jeho texty. I čínsky, japonsky, korejsky, arabsky, vietnamsky. Nejenom v těch banálních jazycích, jako je angličtina a čeština.
Ano, čeština, angličtina, srovnatelné jazyky. Ale řekněte mi, pane Petiško, vy jste prožil dětství v Brandýse nad Labem, je to tak?
Prakticky jenom v Brandýse a v Českém ráji, mm-hmm. kam jsme jezdívali na hrad Valštejn.
A v tom Brandýse tam se scházeli i další umělci, spisovatelé, výtvarníci, Jaroslav Seifert a další. Přátelili se s vaší rodinou a byli to lidé tenkrát asi dost na okraj společnosti, včetně vašeho tatínka. Z jakého důvodu vzpomenete si na to?
Tatínek v 50. letech neočekával, že by vydal už ani nějakou knihu. Tehdy hodně překládal, tomu bylo jaksi povoleno, protože bylo málo lidí, kteří uměli překládat poezii, a tak překládal tisíce veršů Heinricha Heina, Goethe, Lessinga a tak dále. Tím se živil. Pro mě to byla krásná doba, protože si odpřekládal pár veršů a jeli jsme na jezeru.
Věnoval
se vám. Když mohl psát, tak to už nešlo. Jinak u nás byl takový zvláštní klub, protože všichni zavržení od Bohumila Hrabala přes Jiřího Koláře, ten potom patřil mezi 10 nejprodávanějších výtvarníků světa a žil v Paříži. Takže všichni, kteří v té době byli odstaveni, tak jezdívali do Brandýsa a tam hovořili. Byl tam menší dohled, bylo domluveno, že když přijde tajná policie, tak přelezou přes plot k sousedům a zachrání se, utečou, aby je nechytli.
To je pravda. Ono, někdy to vypadá, že jsou ty historky až přitažené za vlasy, ale...
Já to už synovi radši nevyprávím, jsou to vzpomínky starého zbrojnoše. Ale bylo to hezké. Já bohužel byl tehdy malý kluk, tak se pamatuju jenom, že jsem jim chodíval pro pivo.
Ale tak, a upíjel jste tu pěnu?
Ne, mě nechutnala.
V Brandýse nad Labem je to docela malé město, nevím, jak vy tam žijete i dneska, že? S vaší maminkou pomáháte jí.
Já jsem se tam teďka přestěhoval a snažím se tam samaritánovat.
Maminka ještě čila?
Duševně dokonale. To je čilejší než já, ale má chodítko a občas má nějaký pád, nebo, takže jsem tam radši, abych jí mohl přivolat lékaře a pomoc.
Ovšem, jak jste říkala, že tuhle se přeřekla a chtěla říct, však mě už bylo 80 a místo toho řekla, však mě už bylo 18. To je hezký přeřek.
Já si myslím, že některý z žáků doktora Freuda by se na to mohl habilitovat, protože to je takzvaný chybný úkon, který ukazuje skutečný věk člověka.
A to je krásné. Na kolik se typujete vy?
Ale to záleží podle toho, jak se probudím. Někdy se cítím jako ten Martinek, co ho maloval Zdeněk Miller s krtečkem, a někdy se cítím opravdu, jak mi říkal Baťa, Tomáš Baťa mi říkal, že mám bohatýrské fusa, tak si připadám jako Ilja Muromec na penzi.
Ještě k tomu Krtečkovi, když jste na to zavedl řeč, vlastně ty první pohádky o Krtkovi byly psané a právě ty texty psal, ty jsou nejhezčí totiž ty první, ty texty psal váš tatínek.
Tatínka bavilo tak jako mě věci rozjíždět, takže on rozjížděl ty Krtečky, jak Krtek ke kalhotkám přišel, Krtek a Autíčko, a pak to psali další a další lidé. Ale ty první to vymýšlel s panem Millerem. To se pamatuju, jak nám pan Miller jednou přijel a říkal, že má figurku a že by s ní chtěl něco udělat. Tak se to domluvilo u nás na gauči. Ten gauč ještě doma máme. Můžeme nad něj dát pamětní desku, že tady se vymýšlel Krteček.
Jenomže to by vám tam potom chodili turisté a to byste si asi nepřál.
Máme hosty.
Spisovatel Martin Petiška je tady u nás v rozhlase v Pardubickém. Povídáme si tady o jeho dětství, zatím jsme se ještě dále neposunuli, no protože jeho tatínek Eduard Petiška to je, byl nesmírně úžasný člověk také, ale jeho maminka Alena, učitelka, a před chvílí jsme si povídali o tom, jak na gauči v Brandýse nad Labem vznikal Krteček a jak malý Martínek chodil pro pivo všem těm osobnostem, které se scházely právě u Petišků v chalupě. Ta chalupa pořád ještě stojí, pořád ale ještě na tom stejném místě.
Ale ve druhém patře činžáku a aha, ten činžák stále stojí.
A tam právě teďka jste s tou vaší maminkou.
Ne? Protože tam některé domy dali pryč, tak tam byl takový rámus, že tatínek musel postavit na starém dědečkově pozemku malý domek, ve kterém teďka žijeme.
Pane Petiško, vy jste žil v tom uměleckém prostředí odmala. Inspiroval jste se, nasál jste tu atmosféru. Co jste četl už jako kluk, posléze mladík, student?
Ale já jsem měl to štěstí, že patřím ke čtvrté generaci, která sbírala knížky. Takže jsem četl celou řadu knih, které teď už vlastně jsou retro, od Verneovek, od Karla Máje, Káju Maříka, kterého jsem miloval, a Jirku Postracha rodiny. A právě tohle to byly knihy, které teď vycházejí znovu a ku podivu mají stále ohlas. Když jsem se dozvěděl, že staré Pitnerové, která patřila ke generaci Boženy Němcové, vyšlo po revoluci 90 knížek, tak jsem si řekl, že v lidech je stále potřeba řádu. Stejně tak
asi
jako
ano.
U Javořické, které vyšlo snad 140 knih po revoluci.
No, nevím, jak je to dnes, jestli lidé už trošku neotupěli, ten trh je přeplněný vším možným, můžete si vybrat, co chcete, ale některé ty texty jsou velmi povrchní, i třeba v té literatuře pro děti, tam si vybrat, to je oříšek.
No, já jsem také založil nakladatelství, ale protože je asi 6 tisíc nakladatelů, jak se říká, registrovaných, pak jsou ještě neregistrovaní, tak jsem se rozhodl, že vydávám v cizích jazycích. Asi v 10 cizích řečech vydávám. A česky vydávám třeba Almanachy českých šlechtických rodů. Letos budeme křtít 20. díl. Zvu vás na to, protože co se střelí v lese, nebo co šlechta vytáhne z rybníka, tak tam sníme.
A tak to je váš koníček historie.
To je má historie. To je i můj koníček. Mm-hmm.
Prozraďte ještě, jak jste se postupně propracovával k vaší spisovatelské dráze. Vy jste studoval, kde jste studoval?
V Brandýse nad Labem.
A gymnázium?
Na gymnáziu. Aha. Měli jsme tam velmi příjemné učitele, velmi příjemné prostředí. A po revoluci jsem nastoupil u Václava Černého na srovnávací literatury. Takže jsem byl jeho posledním žákem v té době, než mu zrušili katedru, jako můj tatínek byl jeho posledním žákem, než mu zrušili katedru v 50. letech.
To je osud. Tak. A ty jste dostudoval, stihl jste to?
Dostudoval, stihl jsem to. Mm-hmm. Sice ne u něj, pak jsem vyštudoval divadlo, ale absolvoval jsem tedy všechno, takže mám index správně zaplněný a mohu ho předložit.
A titul a všechno, i když věřím, že ve vašem případě nejste ten, který by se tím pyšnil a každému to ukazoval, ale ve vaší hlavě je tolik informací, vědomostí, těch teoretických, i o historii, ale máte tam i cit pro literaturu a to umění, které ovládá málo kdo, psát čtivě. Začínal jste také v rozhlase a možná, že někteří z posluchačů si budou pamatovat i ty vaše rozhlasové hry. Schválně, jmenujte některé.
Já jsem psal jenom hry pro děti, protože v těch hrách pro dospělé se museli dělat různé zásahy, mluvilo do toho hodně lidí, kdežto když jsem psal hru o dětech během Skázy Pompeji, tak se to bralo jako pohádka a nikdo mi do toho nemluvil.
No, když jsem psal hru o
Emilu Holubovi v Africe, tak se nikdo neohradil, ani žádná africká ambasáda a měl jsem svobodu.
Kolik toho máte na kontě teď, myslím, v tom rozhlasovém pojetí?
Tak myslím, že takových 600-700 prací jsem tam udělal.
No to snad není možné. Škoda, že jsem to nevěděla dříve, třeba by se mi podařilo dopátrat a mohli bychom si tady teď kousek pustit z archívu nějaké vaší práce. Tak příště, až přijedete.
Máme hosty.
Máme tady všechno, dokonce i pár knih, které napsal Martin Petiška, syn Eduarda Petišky. Zase tady o něm mluvíme a také o vzpomínkách na Jaroslava Seiferta. Já nevím, jestli chcete i to zopakovat i našim posluchačům. Tak je to takové vtipné, mohl byste, pane Petiško. Jakou radu vám udělil?
Ale když jsem byl mladý, hluboce zarostlý chlapec, kterému babička nabízela 5 korun, když půjde k holiči, tak tehdy jsme byli jednou u Seifertu a on mi říkal, že si mohu brát příklad statníka ve všem, jenom ne, co se týče vlasů. Bohužel,
jak to dopadlo.
Konec konců Krteček taky nemá vlásky.
Vy máte také syna a dceru, říkal jste, dcera, že je na gymnáziu, ano. A syn vystudoval?
Vystudoval archeologii.
Takže co dělá jako archeolog?
Jako archeolog jezdí do Toskánska a vykopává kosti starých Etrusků. A baví ho to, což mě těší.
Mm-hmm. A píše taky, píše?
Říká mi, že už má první stránku detektivky, tak doufám, že dopíše i těch 200 dalších.
Vy jste také mimo jiné psal divadelní hry, věnoval jste se románové tvorbě fantasy, sci-fi povídky a také jste pak najednou začal psát, alespoň takhle, co jsem se dočetla o vás, tak po roce 1990 jste začal i vydávat knihy jiného druhu, například o Praze. To se dá říci, že vy jste takový vše spisovatel. Tak nějak z každého soudku trochu jste nabral.
No, pokud člověk vidí tu nesmírnou bohatost světa, tak je mu hrozně líto, že má tak kratičký život. A tak se v poslední době snažím psát edici, které říkají Andělská knižnice, a tam dávám jenom taková jádra příběhů. Mm-hmm. Že nenapíšu třeba z knižku, ale napíšu jenom 3 řádky, do kterých se snažím dát nějaké poznání. Jsou tam 2stránkové povídky, 3stránkové. Kamarád mi říkal, prosím tě, co to děláš? Já bych z jedné povídky udělal knihu. Ale když má člověk hodně nápadů, tak radši se snaží dát hodně nápadů, dokud je ještě na světě, aby něco stihnul.
A je to dobře, protože řekla bych, že ta dnešní doba je zrychlená. Teda to není dobře, že je ta dnešní doba zrychlená, ale tím pádem se to asi i lépe čte lidem.
Dřív po mně chtěli, abych psal knížky, které mají 500 stránek, přes 500 stránek, tak jsem je psával, protože tehdy se počítala cena knihy v nakladatelství, prodejní cena podle počtu stránek. Teď všichni chtějí tenké stránky, protože tenké knížky, protože nastoupil realismus. Tak chtějí, aby ta kniha byla levná.
A vy, když se zabýváte, pardon, tou historií, už to takhle bylo, už to takhle proběhlo v té historii spisovatelské, že se psali opravdu bifle tisíci stránkové a pak najednou se to stenčovalo a stenčovalo a zase se to vrátilo. Jestli máme naději třeba i na opět bifle charakteru takového, které tady popisujeme.
No, já mám asi 10 let rozepsaný román, který začíná přípitkem v roce 1900 a končí přípitkem v roce 2000. A mezi dvěma cinknutíma skleniček je 5 generací žen jedné rodiny. Měla by to být česká sága rodu Forsythů, protože já miluju ságy, ale zdá se mi, že rod Forsythů neměl zdaleka tak dobrodružný osud jako české rodiny. Ti měli své problémy samozřejmě, ale problémy Čechů byly daleko hroznější, napínavější a řekl bych i archetypičtější.
A to teď hovoříte o známých českých rodinách, třeba u těch šlechtických?
U těch šlechtických rodin jsem je mohl po léta poznávat, když jsme po večeři seděli u krbu, tak vyprávěli a pak takový 90-letý pán zemřel. Já jsem přesvědčen, že ani jeho vnuci už nevědí to, co vím já.
A konkrétně, tak povězte alespoň pár střípků, s kým jste si nejčastěji povídal a nejraději.
Jeden baron, který teď zemřel, mi vyprávěl větu, do které se vejdou celá 50. léta. Říkal, tam v té věznici to bylo nejlepší, tam ti mučení křičeli jenom ve dne. Tak jsem si představil, že do této věty se dá jako do archetypu vtěsnat celá zkušenost jedné epochy. Jinak, s kým se nejčastěji stýkám, tak to jsou ještě moji předrevoluční přátelé, jako hraběnka Valdštejnová, ta odhalovala tatínkovi minulý měsíc pamětní desku ve Vídni, kterou mu tam dávali rakouští čtenáři. Její věk nebudu prozrazovat, kdo chce, tak si může koupit almanach, tam si ho dočte. A tahala za tu šňůru, kterou odhalovala pamětní desku s takovou silou, že rád bych takovou sílu měl.
To je krásně řečeno. Nakouknu alespoň na chvíli do těch vašich knížek, které tady máme k dispozici. Uvidíme, třeba i kousek přečteme za okamžik.
Máme hosty.
Teď tady zkoumáme povídky, knihu povídek Andělské vteřiny, kterou napsal Eduard Martin, neboli Martin Petiška. A vybrali jsme jednu, kterou bych tady moc ráda přečetla, pokud mi to dovolíte, tedy.
Samozřejmě.
Klenot.
Je to 5. vydání, tak doufám, že už tam všechny překlepy byly odstraněny, pokud tam nějaké byly.
Ještě k těm povídkám, třeba tady k té vaší sbírce. Co vás inspirovalo k napsání? To jsou příběhy, které jste prožil, někdo vám je vyprávěl nebo ve fantazii?
Spousta lidí mi vypráví spousty příběhů, až se divím proč, protože někdy se mi ty příběhy zdají tak intimní, že já bych je nevyprávěl, kdyby se mi staly. Ale zřejmě člověk, zvlášť v určitém věku, cítí potřebu po sobě zanechat nějakou svítící šlépěj, nějakou šlépěj příběhu. Tak mi to povím. A bylo mi líto, že by ty povídky měly se rozplynout, zmizet. V Africe mají hezké přísloví. S každým člověkem schoří jedna knihovna. Tak se snažím z těch knihoven, které hoří, zachraňovat aspoň věty.
Tak já čtu. Klenot. Přítel L mě pozval na oslavu svého doktorátu. Sedělo nás v restauraci asi 10 a přípitek následoval za přípitkem. Bylo tu pár spolužáků z univerzity a navíc stará dáma, jeho prateta. Mohlo jí být k 80, ale její bystré oči se zdály mladší než oči přítelovi snoubenky. Laskavé a prohlédající. Snad taky znáte ty oči okouzlujících starých dam. Měla na ruce nejkrásnější náramek, jaký jsem kdy viděl. Secesní víla se na něm proplétala mezi briliánty a smaragdy. Tenhle náramek měl cenu luxusního auta, jenže jeho krása byla ještě větší. Byl to jeden z těch předmětů, na které člověk pohlédne a vzdává chválu stvořiteli, který dal lidem takové nadání. Stará dáma si všimla, že se na náramek dívám. Líbí se vám? Hezčí šperk jsem ještě neviděl, řekl jsem. Snad si říkáte, ta bude mít hodně pěkných šperků, usmála se na mě. Ale tohle je jediný cenný klenot, co mám. Odepjala náramek a položila ho na stůl. Beru si ho jednou za pár let a dneska jsem si ho vzala, když je ta slavná příležitost. Díval jsem se na líbezné linie náramku na vinoucí se řádky drahokamů. Chtěl byste vědět, jak se ke mně dostal? Přisvědčil jsem. Popravdě řečeno, čekal jsem romantický příběh o zamilovaném boháči, který tuhle cennost věnoval kráse mladičké pratety. A pak, když jí předtím slíbil sňatek, se odebral do dálky nebo na onen svět. Bylo mi tehdy 17, řekla stará dáma. A já už si byl jistý, co bude následovat. Ale byl to jiný příběh. Bylo mi 17 a byla jsem tak chudá, jak jen dívka může být. Moje maminka se podruhé vdala a nevlastní otec mě chtěl rychle dostat z domu. Tak mě dali do lázní, do hotelu. Pracovala jsem jako servírka. Od rána do noci jsem běhala s talíři a sklenicemi a večer jsem padla do postele a usnula. Kolikrát ještě v šatech, ani jsem se nedokázala převléct do noční košile. Pak jsem se dostala do kavárny, kde to bylo lepší. I tam jsem však mívala hodně práce. Jen občas bývalo volněji, to když lázeňští hosté chodili pít léčivé vody. Jednou jsem postávala u dveří kuchyně a sledovala sál. Když přišla stará dáma, říkám stará, no nejspíš byla mladší než já teď. Ta dáma měla nejzoufalejší pohled, jaký jsem kdy viděla. Tak vypadaly oči zatracenců v pekle, na freskách, na zdech kostela, kam jsem chodívala jako malé děvčátko. Měla tváře plné načervenalých skvrn od pláče, nedokázala je zakrýt ani silná vrstva pudru. Paní upila kávy a zahleděla se do prázdna, jako by znovu viděla tragickou tvář té ženy. Nic jsem o životě nevěděla, vůbec jsem netušila, co to je být zoufalou, starou paní, ale bylo mi hrozně líto. Usmála jsem se na ní. Vytřeštěla oči. Tak úžasle by se podíval jen člověk, který už nepočítá s tím, že by se na něj na tomhle světě ještě někdo mohl usmát. Usmála jsem se na ní ještě jednou a pak jsem rychle v rozpacích poodešla do kuchyně. Když jsem se vrátila, stará žena strnule zírala do zdi. Pak na mě plašem žikla a bylo znát, že mě horečně pozoruje. Usmála jsem se zas a přijala objednávku. Vídeňskou kávu a skleničku sodovky. Přítelova prateta hladila náramek lehce konečky prstů. Přinesla jsem to a zase si stoupla ke zdi. Sál byl výjimečně prázdný, jen tahle dáma v něm seděla a upíjela maličkými doušky svou vídeň. Vypravěčka se odmlčela. V duchu ohledávala dávnou vzpomínku. Víte, já jsem nikdy neměla babičku a v tu chvíli jsem cítila k té staré dámě něco rodinného, jako bych byla její vnučka a moc mi vadilo, že je na světě někdo tak hrozně smutný jako ona. Chtěla jsem jí říct něco hezkého, jenže jsem vůbec nevěděla, co, a tak jsem se na ní aspoň usmívala. Pak jsem viděla, jak jí po napudrovaných tvářích stékají slzy a kazí pracné líčení. Seděla dlouho, i když už dopila. Pak na mě kývla. Přišla jsem k ní, myslela jsem, že si chce ještě něco objednat, ale ona stáhla ze zápěstí tenhle náramek a podala mi ho. Dnes večer jsem chtěla skoncovat se životem, zachraptěla pološeptem. Já už... Ale vy, a teď se usmála ona na mě, řekl byste, že když se uštvaná stařenka s pokaženým líčidlem usměje, bude to spíš šklep, ale kde pak? Dívala se na mě náhle tak jasně a vděčně, jako nějaký anděl. Položila na stůl bankovku a lehce odbelhala z kavárny, jako by ten starý věchýtek nadnášel vítr. Nikdy jsem ten náramek neprodala a už nikdy jsem tu starou dámu nepotkala a dodnes nevím, kdo to byl. Vím jen, že jsem jí já, malá hloupá holka, zachránila život. Hleděli jsme chvíli mlčky na náramek a pak si ho přítelova prateta nasadila na zápěstí. Líbezná víla jí tenké zápěstí objala. Myslíme si, že dokážeme na tomhle světě moc málo, řekla prateta. Ale zapomínáme, že se na někoho můžeme usmát. A třeba tím někoho zachránit před smrtí. Tak to byla povídka, kterou napsal Eduard Martin alias Martin Petiška naproti mě ve studiu. Moc hezké. Myslím, že tím je řečeno všechno. Jsou to vaše myšlenky, kterými se ubíráte i teď, když je vám, teď nevím kolik, přes 60, pane Petiško. Teď jsem to řekla, to jsem neměla, víte.
Dozvěděl jsem si, že se teďka léta odečítají od určitého věku, ale podle neodčítání je mi 61. A teď mi vyšla kniha Andělská škola lásky a doufám, že někomu pomůže najít podobu lásky, která pomůže někomu jinému.
Já bych moc ráda ještě pozvala naše posluchače dnes do Domu techniky, protože vy tam budete mít povídání pro zájemce, kdo by chtěl přijít, tak může. V 18 hodin máte to vaše povídání.
Ano.
O čem bude řeč?
Já minulý měsíc jsem dělal takové velké interview a tam se mě ptali právě, o čem bude ta moje poslední kniha. Já jsem řekl, že to nebudu zdržovat, že to řeknu jednou větou. Nejlepší strategie je láska.
Martine Petiško, děkuji velice za velmi hezké povídání tady u nás v rozhlase. Ať se vám daří, hodně štěstí, zdraví a pozdravujte maminku. Naschledanou.
Děkuji, spánové.